Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, dogurali smo do pretposljednjeg septembarskog vikenda koji se ozbiljno dvoumi između dva godišnja doba. Nedjeljom ujutru uz ovaj radio, međutim, potpuno je svejedno u kojem smo dobu. Sve zaboravljamo uz priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. U potragu za našim temama idemo i u druge biroje Radija Slobodna Evropa, a sve je protkano atraktivnim muzičkim brojevima. O tome pak jutro zbrine Enes Hrničić. Naviku kad je redoslijed rubrika u pitanju, barem početka što se tiče. Dakle, opet startamo sa vijestima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima za ovo jutarnje izdanje prebirao Rinko Vugović.
Apple iPhone 5 od petka je u prodaji, a do novog pametnog telefona prvi su došli kupci u Aziji i Australiji. Brojni zaljubljenici u tehnologiju u Sidneju, Hong Kongu, Tokiju i Singapuru nestrpljivo su čekali da postanu vlasnici novog pametnog telefona. Ushićeno su uzvikivali iPhone 5, a prvi kupci pozdravljeni su uz burne aplauze. U Australiji i Japanu su ispred Apple-ovih radnji bili dugi redovi, dok su u Hong Kongu i Singapuru mnogi jutro dočekali budni kako bi što prije putem interneta došli do svog novog pametnog telefona. Apple-ov iPhone 5 od petka je u prodaji i u Americi, Velikoj Britaniji, Kanadi, Francuskoj i Njemačkoj. I tamo vlada iPhone manija. Kupci sate provode dremajući ispred radnji i čekajući da dođu do svog primjerka telefona. iPhone 5 će uskoro biti u prodaji u još 22 zemlje svijeta, a do kraja godine u čak 100 zemalja na našoj planeti. Podsjetimo, iPhone 5 se ne razlikuje mnogo od svog prethodnika iPhone 4, šesta generacija iPhone. Ona je tanja, lakša i ima veći ekran te brži procesor. Warp pogon je moguć. Iako tek pravimo prve korake u istraživanju svemira, svima je jasno da postoji jedna stvar koja će uvijek ograničavati mogućnosti tog istraživanja. Uprkos želji da se istraže zvijezde, ograničeni smo na putovanje sporije od brzine svjetlosti. Čak i kada bi se postigle brzine približne brzini svjetlosti, putovanja od zvijezde do zvijezde trajalo bi godinama, stoljećima ili pak cijele milenije. Međutim, ako je suditi prema izvještajima teoretičara iz NASA-e, postoji nada da ćemo jednoga dana moći postizati brzine veće od brzine svjetlosti, jer su fizičari pronašli teoretsku mogućnost za ostvarivanje warp brzina. Warp brzine postižu se tako što svemirski brod iskrivi prostor i vrijeme oko sebe i tako se kreće kroz praznine u svemiru. Jednačina koja se bazira na zakonima relativnosti u teoriji dozvoljava warp brzine, međutim potrebna je ogromna energija da se to ostvari. Međutim, govoreći na simpoziju 100 godina svemirskih brodova u Houstonu na kojem su se okupili naučnici, pisci i filozofi, Harold Sonny White iz NASA-inog svemirskog centra Johnson rekao je da nove teorije predviđaju da se takve brzine mogu dostići i sa mnogo manje energije. Hoće li naučnici jednog dana dokazati da Bog ne postoji? Tokom posljednjih nekoliko stoljeća nauka postepeno preuzima primat nad tradicionalnim vjerovanjem u postojanje Boga. Većina onoga što je nekada bilo misteriozno, kao što je postojanje ljudske vrste, savršeni uslovi za život na Zemlji i funkcionisanje svemira, danas se može objasniti biologijom, astronomijom, fizikom i drugim granama nauke. Iako mnoge kosmičke misterije i danas ostaju nerazjašnjene, Sheen Carroll, teoretski kosmolog sa Instituta za tehnologiju u Kaliforniji, vjeruje da postoji velika vjerovatnoća da će nauka na posljedku donijeti cjelokupno shvatanje univerzuma koje neće ostaviti prostora za vjeru u Boga. Kako kaže Carroll, utjecaj religije se drastično smanjio u modernom vremenu jer su fizičari i kosmolozi uspjeli objasniti početak evolucije univerzuma. Što više razumijemo univerzum, sve manja potreba da tražimo pomoć od drugih, kaže on. Međutim, neki naučnici vjeruju da se dokaz o postojanju Boga nalazi u mnogim fizičkim konstantama koje definišu naš univerzum, koje su apsolutno savršene i prikladne za podržavanje života. Ukoliko bi se bilo koja od tih konstanti najmanje promijenila, univerzum bi bio neprepoznatljiv. Testirana kamera namijenjena za snimanje tamne energije. Kamera sa najvećom rezolucijom na svijetu počela izvršavati svoj zadatak u potrazi za misterioznom tvari koja čini skoro 3/4 našeg univerzuma. Kamera od 570 miliona piksela će tokom narednih 5 godina skenirati oko 300 miliona galaksija. Cilj je otkrivanje prirode tamne energije za koju se vjeruje da je odgovorna za sve brže širenje univerzuma. Prva fotografija je napravljena 12. septembra, a fokusirana je bila na skup galaksija Fornax. Kamera će vremenom, pored ogromnog broja individualnih galaksija, istražiti oko 100.000 galaktičkih skupina, najvećih poznatih stabilnih struktura, kao i 4.000 supernova. Ovo ogromno istraživanje rezultat je saradnje astronoma Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Brazila, Španije i Njemačke. Kamera za tamnu energiju ili DECAM postavljena je na teleskop Victor M. Blanco u observatoriju Querétaro u pustinji Atacama u Čileu. DECAM je posebno osjetljiva na crveno i infracrveno svjetlo kako bi se bolje istraživali kosmički objekti na udaljenostima i do 8 milijardi svjetlosnih godina. Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Sad ćemo u našu redovnu posjetu drugim vjerojima Radija Slobodna Evropa. Prije do Zagreba i to sa temom koja je više nego zanimljiva za sve zemlje u tranziciji. U tamošnjim školama, naime, počelo je uvođenje elektronskih dnevnika, a uskoro bi trebalo da budu dovršene i platforme za elektronske udžbenike. Drugim riječima, uskoro će biti radikalno promijenjen klasični način i učenja i pisanja. Javnost reaguje u dva pravca. Jedni misle kako će ljudi uskoro baciti olovke, dok drugi žele dobrodošlicu prirodnom procesu razvoja i smatraju kako se tehnologiji uzalo dopirati, kaže naša Ankica Barbir Mladinović.
Kada je izmišljen kotač, onda su vjerojatno postavili strahovi da će ljudi zaboraviti hodat, pa nisu. Pa ako nam tehnologija može olakšati način na koji učimo, da možemo više toga naučiti ili shvatiti kako funkcionira, onda mislim da je to velika prednost.
Zvonimir Stanić je ravnatelj tvrtke Carnet, koja u suradnji s tvrtkom Lamaro i Ministarstvom znanosti i obrazovanja razvija platformu za elektroničke udžbenike, u planu su interaktivne bilježnice. Priznaje da je time klasično pisanje ugroženo, ali prednosti su, kaže, veće.
Zašto ne bi izvodili pokuse koji vam inače ne možete ih izvesti dodavajući razne kemijske elemente koje nemate u fizički u razredu ili kod kuće. Sa simulacijama takvih pokusa možete napraviti što ne samo izvoditi pokuse, nego možete letiti na mjesec.
Šta prestane struje, pa neće biti ničega.
Ne, meni je to...
Kad ćete pitati, tako te nema struje i to ne radi.
Zagrebački osmoškolci i gimnazijalci prve gimnazije s kojima smo o tome razgovarali kažu da se u školama još uvijek inzistira na pisanju u bilježnice, ali ne i lijepom pisanju. Mnogima je tastatura puno bliža, a rukopisi, kako sami priznaju, sve grozniji.
Užasan, meni je stvarno užasan rukopis. Samo ja znam pročitati, to je niko drugi.
Ma nas koji smo ludi za tastaturom i koji se ne možemo odlijepiti od nje. Ali opet bez njega mi dalje znamo pisati najnormalnije.
Kad je, na primjer, hrvatski jezik, ne smije se pisati malim, kako se kaže, tiskanim, velikim pisanim, nego se baš mora po... I uvijek opomenu ako je ružan rukopis.
Pa je, ovisi kako koji predmet. Recimo, matematika hrvatska je baš ono opći predmet i njih uvijek ćeš pisati s rukom, dok recimo ovako neki strukovni predmet, jak se strukovna škola, to se ide preko kompjutera.
Za eseje, za testove, za sve na maturi treba imati pisana slova.
Makar je, ta struktura je puno brža.
Danuška Ružić, profesorica hrvatskog jezika u Zagrebačkoj osnovnoj školi Dugave, kaže da praktički više i nema rukopisnog pisma. Rijetko koji učenik piše malim pisanim slovima. Uglavnom su to mala štampana slova, a najveća su im boljka velika i mala slova.
Veliko i malo slovo možeš tumačiti 500 sati, ništa ne pomaže. Zato što oni SMS poruke pišu bez pravopisnih znakova, bez velikog malog slova, isto tako na Facebooku.
Dubravka Mikec, ravnateljica osnovne škole Ivo Andrić u zagrebačkom naselju Sopot.
Ima djece koja lijepo pišu, koja čitko pišu, koja brzo pišu, ali uglavnom ono globalno kad gledamo sve sporije se piše i sve ružnijim rukopisom.
Prava napast su, priznaju učenici, i skraćenice koje koriste na internetu ili mobitelima, pa im se često zalome i u školskim zadaćama. Njihova je karakteristika izbacivanje samoglasnika iz riječi da budu što kraće, pa tako recimo vidimo se sutra na Facebooku ili SMS poruci postane VDMS.
Da, to ona se sve samoglasnici izbaca, na video onak piše VDMS.
Dosta koristimo i engleske riječi. Be right back.
Ali sve se kuži.
Razumijemo mi to među sobom. Pa da, što ono je rekla, BRB, pa brzo se vraćam.
Učiteljica u osnovnoj školi u zagrebačkom Sopotu Danijela Strmotić upozorava i na sve lošiju motoriku novih generacija.
Vrlo često nam rade pišu iz lakta, vrlo rijetko iz šake, to su teški potezi i tako dalje, tako da je dosta teško da se dobije ta nekakva finoća pisanja.
Starije se generacije sjećaju one predivne knjižice Olovka piše srcem. Može li i računalno pismo pisati srcem?
Računalo može pisati srcem, jer to srce dolazi od onoga tko drži olovku, odnosno tko piše na tastaturi. Ali kada vidite nešto napisano rukopisno, moja baka ima 93 godine i još je živa. Kada dobijem njezinu čestitku za rođendan, kada vidim taj rukopis, taj stari rukopis, nema veze na pogreške i tako dalje, osjetim toplinu oko srca.
Anketirani učenici kažu da toplinu oko srca mogu osjetiti u zbrčkanoj SMS poruci, ali priznaju da još uvijek lakše uče iz vlastitih rukopisa i klasičnih knjiga. Novo vrijeme se ne može zaustaviti, ali pisanje rukom je kulturološki i civilizacijski doseg i treba ga i dalje njegovati makar kroz satove izborne nastave, ističe lingvist Ivo Pranjković sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
Mislim da je dobro da ljudi mogu se pismeno izražavati vlastitom rukom i da je to, i da to treba sačuvati i kao, kako bi rekao, vještinu, a i kao nekakvu vezu sa tom našom pisanom tradicijom i sa rukopisima uopće.
Doktorica Snježana Kordić, lingvistica i profesorica na više njemačkih fakulteta, ocjenjuje da su strahovi nepotrebni jer, kaže, pomoću raznih tehnologija ljudi uvijek uspješno bilježe jezik.
Mladi će se znati služiti olovkom onoliko vješto koliko im to bude potrebno, ako im to jednom u budućnosti uopće više ne bude potrebno. Nema ništa tužno u tome što će biti vještiji u tipkanju nego u pisanju olovkom. To će njima biti normalan svijet. Romantizam i određeni egoizam starijih generacija samo može imati za posljedicu da nasilno tjeraju mlade da ulažu vrijeme u ono što im je sve manje potrebno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ćemo put Beograda. U Muzeju istorije Jugoslavije neki dan je otvorena izložba dijela koja su krasila unutrašnjost rezidencije Josipa Broza Tita. Među izložcima mogu se vidjeti Rembrandt, i Hegedušić i Augustinčić, ukupno 23 slike i 5 skulptura koje su godinama bile ukras u Mužičkoj 15. Dušan Komarčević.
Mirjana Slavković iz Muzeja istorije Jugoslavije kaže da su sva ta dela sačuvana u okviru likovne zbirke muzeja u kojem se čuva sećanje na bivšu Jugoslaviju.
Biće izložena dela, kao što sam rekla, iz likovne zbirke Muzeja istorije Jugoslavije, koje su sama kolekcija je formirana od perioda od 46. do 77. godine, a nju čini neobičan spoj dela što evropskih, što jugoslovenskih umetnika u rasponu od 17. pa sve do 20. veka. i one će također biti izložene u rasporedu koji, u kom su nekada bili izložene u rezidenciji. Osnovni cilj je da s jedne strane ovu zbirku, odnosno ove slike, stavi ponovo u kontekste reprezentativne funkcije, pored toga što će pokušati da izvesnu rekonstrukciju ukusa Josipa Broza.
Memorijalni centar Josip Broz u Užičkoj ulici pretvoren je 1996. u rezidencijalni objekat SR Jugoslavije u kojem je živeo tadašnji predsjednik Slobodan Milošević. Kao posljedica vođenja državne politike tog post-titovskog stanara, objekat je 1999. uništen tokom NATO bombardovanja i do dan danas je nefunkcionalan. No, ni u vrijeme dok je postojao centar Josip Broz nije u potpunosti bio dostupan javnosti. Tako su, na primjer, posetioci mogli da prošetaju donjim delom prizemlja koji je Tito koristio kao polujavnu rezidenciju, dok su van očiju javnosti ostale privatne prostorije, poput muške i ženske spavaće sobe. Zbirka slika druga predsjednika zamišljena je, prema rečima organizatora, kao virtualna šetnja Brozovom rezidencijom, koja će makar u ovom obliku po prvi put biti u celini dostupna građanima. To nije jedina zanimljivost koju posetioci mogu da vide, kaže kustoskinja Ana Panić.
Također jedna od jako, jako zanimljivih je recimo slika Rembrandtovog učenika Gebranda van den Eckhouta, koja dugo godina nismo znali gdje se nalazila. Ona je originalno bila u Titovoj spavaćoj sobi na spratu i nakon toga ja sam kustos zbirke već 7 godina, pokušao sam da uđem u trag njoj i našao sam samo ukrasni okvir, onda smo slučajno na kraju našli zatvorenu u jednom od depoa Muzeja istorije Jugoslavije. Ona je danas restaurirana zahvaljujući kolegama iz Galerije Matice Srpske.
Slika je ujedno i dokaz kako su slike za Tita nabavljane, dodaje kustoskinja Ana Panić.
Dakle, ono nije poklon, ali se pominje u jednom pismu Antona Dopića Mimare. On je učestvovao u reparacionoj komisiji tadašnje Federativne narodne republike Jugoslavije i mnoga tela nabavio za Tita i ovu sliku baš on pominje u jednom pismu Titu, tako da nam je ona negde trag kako su neka od dela stizala u rezidenciju s obzirom da mi nemamo podatke u inventaru.
Tito je bio poznat kao ljubitelj umetnosti i veliki kolekcionar koji je do umetničkih dela uglavnom dolazio posredstvom Anta Topića Mimare, koji je imao Titov blagoslov ali i novac za nabavku. Iako je u postratnoj Jugoslaviji socrealizam bio zvanično promovisan kao poželjna umetnost, dela ovog pravca, prema rečima Ane Panić, nisu našla mesto u Brozovoj rezidenciji. Inače, ova izložba bit će otvorena do 4. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Io che scambio l'alba col tramonto, sveglio tardi nei motel, sbadiglio sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino, è tutto un attimo. Io che firmo il nome come viene, dormo spesso accanto al finestrino, mi truffo il viso che ho deciso e vivo il tempo più vicino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Amore fino in fondo, solo nei momenti miei con te, immaginando anche un bambino, chiedo il resto al mio destino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi. Oh, questa qua che un'altra dentro non ci sta.
Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Danas se u Banja Luci zatvara 17. sajam knjige koji je prije 5 dana otvoren u velikoj sportskoj dvorani Borik. Tim povodom u goste sam pozvao Petru Ivić koja rukovodi ovom značajnom manifestacijom. Petra, želim dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Prvo što me privuklo bio je vaš moto. Šta se krije zapravo iza njega?
Moto 17. sajma knjige Banja Luka 2012. je jedan dan, jedna knjiga, čitaj da bi živeo.
Da.
U duhu navedenog mota želja nam je, i nadam se da smo je ostvarili, da što više ljubitelja pisane reči, a pre svega mladih čitalaca, poseti sajam knjige.
Za početak pitanje, ko je sve izlagao, koliko je izlagača bilo, odakle su došli?
To su bili izlagači iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske Federacije, veliki broj iz Srbije, iz Hrvatske, Crne Gore, Bjelorusije i veliki broj imamo izlagača i također iz Mađarske, Italije, Hrvatske, a to su izlagači, izdavači koji su putem svojih distributera nastupili na sajmu, znači zbog ove ekonomske krize nisu mogućnosti da direktno dođu, zakupe štand i predstave svoja nova izdanja, nego putem distributera kao što je Biblioner i ostali, oni predstavljaju svoje knjige.
Moglo se vidjeti na hiljade naslova, pogledati i kupiti, cijeniš li, znači da su i izlagači i čitaoci na kraju došli na svoje?
Pa razgovarajući sa izdavačima, no imajući u vidu i ovu ekonomsku krizu koja je naročito pogodila izdavaštvo, mislim da kad se zatvore vrata sajma, da će biti zadovoljni i izdavači. Normalno, ne može se očekivati neka enormna zarada, ali da će biti zadovoljni i izdavači, a i posetioci koji su imali priliku da se upoznaju sa delima koji su ranije izašla, osobito sa novim naslovima koja su izdata u periodu između dva sajma.
Evo, svaki dan imali ste po neko od vrijednih promocija, startalo se sa Basarom, koliko osjećam.
Jeste, 17. sajam knjige otvorio je književnom besedom književnik savremene srpske književnosti Svetislav Basara. Normalno draž sajma daju i promocije, tako da je sutradan 19. septembra u 12 sati održana promocija novog naslova Svetislava Basare, Dugovečnost, knjige koja je iz štampe izašla 13. septembra, tako da je banjalučka publika, odnosno ljubitelji pisane reči iz BiH, imali priliku da se u veoma kratkom vremenu nakon izlaska knjige upoznaju sa knjigom Dugovečnost. Sasvim i drugi izdavači, renomirani izdavači kao što je Službeni glasnik Beograd, na svom štandu promovisali su nova izdanja kao što je Povelja kralja Milutina Manastiru Banska, zatim Laguna koja je nastupila sa novim naslovima Duge noći crne zastave autora Dejana Stojiljkovića, kao i nova knjiga za decu autora Ljubovoja Šumovića Zauvari. Također, posjetioci sajma imali su priliku da se upoznaju sa novim naslovom Vanje Buljića, Simeono Pečat.
Svi izdavači su imali svoj prostor i vrijeme za promociju i previše vremena trebalo da ih sve predstavimo. Naravno, na sajmovima knjiga ne dešavaju se samo promocije, nije to tek razgledanje i kupovanje. Uvijek ima korisnih susreta, razgovora, okruglih stolova, dakle onoga što imenujemo kao popratne manifestacije.
Svakako. Ove godine na sajmu knjige u Banja Luci Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske ima svoj štand na kome se svaki dan održavaju okrugli stolovi i promocije, tako da imate ona štand do Ministarstva prosvete i kulture, održava se tema jesmo li dovoljno odrasli za dečju književnost. Ko danas piše, ko piše, kakva je njena recepcija, koliko dece čitaju našu književnost za decu. Također, književne nagrade. Šta znači nagrade za pisa, a šta za čitaoce, koju vrednost imaju nagrade?
Ja znam da ima mnogo misaonih naziva, okruglih stolova, ali velike teme se dešavaju na svim sajmovima. Ovdje su mi posebno zapele za oko rasprave o pitanjima novinar ili pisac, na primjer, ili knjiga u medijima. Čini se kako otvaranje ovih priča može privući publiku koja nije dovoljno upućena u književnu teoriju, u nauku uopšte, nego publiku koja dođe da nešto kupi, da vidi, ali i da malo porazgovara o ovim temama koji su nam, čini se, malo bliskije.
Pa svakako, i mi se nadamo da to što ste i vi rekli, da može privući običnog posetioca sajma, tako da ima okrugli sto novinar ili pisac, uz učešće našeg mladog književnika Gorana Dakića, koji je istovremeno i novinar, koji prati kulturu, kao i književnika i kolumnista Glasa Srpske Veselina Gatala. A ti okrugli stolovi su posećeni, znači izazivaju pažnju posjetilaca koji se baš u tom momentu nađu na sajam.
Evo, kad smo već kod posjete i štandovima i sajamskim manifestacijama, mene zanimaju mogući pomaci sajma u ovih, evo, više od deceniju i po. Da li se, dakle, knjigu i ono što je knjiga približili publici u ovoj vašoj plemenitoj emisiji?
Pa imajući u vidu da to već radimo se o 17. godinu, imamo i neki svoj utisak. Ljubitelji pisane reči, bez obzira na ovu ekonomsku krizu, su posetioci sajma. I kada posmatrate kako oni izlaze, većina njih imaju i kese, znači kupili su knjigu, i to više knjiga, više naslova, bez obzira na cenu, moramo priznati da se izdavači prilagođavaju ovim teškim ekonomskim situacijama, ekonomske krizi, pa tako da su popusti idu čak i do 70%. Sve u cilju da se knjiga približi čitaocu i normalno da i oni ekonomski pokriju svoje učešće.
Sad i pitanje, da li aktualne vlasti, ove gradske, ove entitetske prepoznaju taj uspon preciznije? Jeste li sajam ove godine organizovali sa malo ili sa malo više muke?
Sajam je teško organizovati zato što to iziskuje velike troškove. Banja Luka inače nema neki adekvatan prostor za održavanje sajma. To se radi u dvorani Bori koja u centru grada sa to stanovišta ima prednost. Ali ostali svi troškovi su veliki, a cena karte je jedna marka, znači simbolična. Da bi se privukao veći broj posjetilaca, cena karte mora biti simbolična. Mi smo zahvalni Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske što je prepoznala sajam kao vid promocije knjige i koji što većeg broja posete, tako da je on i ove godine Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske sa nama u organizaciji sajma.
Ovo sam pitao zato što ovdje u Sarajevu imaju dva velika, dva nešto malo manja sajma, ali organizatori uvijek imaju problema sa novcem. Na njihove manifestacije se gleda isključivo kao na komercijalne, kao na sajam namještaja, na primjer.
Pa ne bi trebalo tako da se gleda, jer to nisu komercijalni sajmovi. To su sajmovi koji se sa velikom mukom organizuju, znate, jer izdavači su u krizi, jer samo se primećuje da se krize, jer verujte, veliki izdavači koji su ranije uzimali 50-60 kvadrata, sada uzimaju 20 kvadrata, primetno je da je veći broj izdavača na jednom štandu. Jer troškovi dolaska u Banja Luku nisu samo zakup štanda,
da,
nego i boravak njihovih predstavnika ovde i svi ostali za tih 7 dana. I tako da i Banja Luka je imala 2 sajma, prolećni i ovaj jesenji, mada je jesenji tradicionalni sajam koji radi Glas Srpske, ovaj prolećni se više ne održava jer nije bilo interesa. Činjenica da je to nije toliko velika sredina da bi mogla da opstanu 2 sajma knjige.
Kakva je pozicija knjige uopšte u Bosni i Hercegovini, kakva u okruženju? Čini mi se da nije baš posuda tako velik PDV na knjigu s jedne strane, s druge strane bibliotečko-izdavačka fondacija je mnogo, mnogo efikasnija, recimo u susjedstvu.
Pa svi detalji mi nisu poznati, ali u razgovoru sa njima vidim da se žele na tu visinu PDV-a, da bi ako je bilo moguće i njam i više bi izdavačima odgovarali da je ta stopa mnogo manja nego što je kod nas 17%, kao što je u državama regiona, onda bi izdavaštvo, jer vidi se da su tiraži knjiga, barem u Republici Srpskoj, izlaze u veoma malom tiražu, to je 500-1000 primjeraka.
Da, sa toliko se ne mogu pokriti ni troškovi, zaista.
Svakako da se ne mogu pokriti, a da ne govorimo o njihovom nastupu na sajmovima u državama okruženja, bez pomoći Ministarstva prosvete i kulture oni svakako ne mogu ići na sajmove.
Petra, ja se nadam da ćemo neki naredni put govoriti o mnogo veselijoj položaju knjige i hvala mnogo na ovom razgovoru.
Ja se nadam, hvala i vama i vašim slušalcima, ali veliki broj mladih ljudi koji posete sajem su dokaz da knjiga ima svoju čitalačku publiku i da će opstati pored ove savremene tehnologije.
Evo, barem mrvica optimizma za kraj. Hvala mnogo i prijatno.
Hvala i vama.
Do slušanja, prijatno.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenijet će kolege iz Tuzlanskog Radija Slon.
Španski El Pas proveo je obimnu anketu za izbor najboljih filmova svih vremena, a najviše glasova dobio je Kum Francisca Forda Coppole. Za pobjedu je bilo potrebno osvojiti 28.500 glasova. Kum je pobjedio filmove kao što su Istrebljivač, Veliki diktator i mnogi druge. Na drugom mjestu našao se već pomenuto kultno ostvarenje Istrebljivač Ridleya Scotta. Slijede Veliki diktator, Charlie Chaplina i Casablanca Michaela Curtisa. Među 10 najboljih našla su se čak 3 Coppolina filma. Sa 2 filma među 10 najboljih filmova je i Bill Wilder. Glumac Chris O'Donnell, zvijezda filma Batman Forever iz 95. godine, je otkrio da su postojali planovi da se snimi film o Batmanovom pomoćniku Robinu. O'Donnell je za XS Hollywood Live izjavio da je ideja odbačena nakon što je drugi film Joela Schumachera prošao jako loše u kinima. On je u filmu glumio lik Robina. Htjeli su snimiti film o Robinu, ali nakon što je drugi film prošao jako loše, odlučili su da to ne urade. To je bio kraj svega, rekao je O'Donnell. O'Donnell je također izjavio da je njemu prvobitno bila ponuđena glavna uloga u filmu Man in Black, ali nije dao objašnjenje iz kog razloga je odbio. I'll be back je najpoznatija filmska fraza na svijetu. Ovom je slavnom rečenicom svoj povratak najavio Arnold Schwarzenegger u filmu Terminator, a upravo je ona prema istraživanju i anketi televizije Sky putem svog servisa za distribuciju filmova Now TV fraza koju jednostavno svi znaju. I'll be back, vratit ću se, je dobila 16% od ukupnog broja glasova. Rečenica je doživjela mnoga kopiranja doslovnog i u raznim varijantama, a čak ju je i sam Schwarzenegger koristio više puta. Na drugom mjestu se s 15% glasova našla fraza Clarka Gable, Frankly, my dear, I don't give a damn. Iskreno, draga, nije me briga, iz filma Gone with the Wind. Treće mjesto je zauzela fraza Houston, we have a problem, Houston, imamo problem, iz filma Apollo 13 sa 8,8% glasova. Thin Lizzy objavit će nakon 29 godina diskografske pauze novi album. Kako su najavili, snimanje će početi u oktobru, a već u decembru bi mogli premijerno predstaviti neke pjesme na koncertima. Biće im to prvi album bez frontmena Phila Lynotta, koji je preminuo 86. godine.
suspicion. And some men like the violin, and some men like to hear a cannonball roaring. But me, I like sleeping, especially in my mileage chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, much a ring, drum a do, drum a da.
Ujutru, prema običaju, na samom kraju progovaramo i o sportu. Nekoliko brojeva unazad, bilo je dosta prilika da ovoj plemenitoj djelatnosti kažem pokoju lijepu, ali se ovoga jutra, nažalost, moram vratiti bosansko-hercegovačkim standardima. Mizernu krvnu sliku našeg vrhunskog sporta upotpunjuju oni zbog kojih se navodno sportaši nadmeću. Kažem navodno jer pravi ljubitelji sporta nisu zaslužili ni ovakve takmičare, a posebno ne ovakve saučesnike u procesu navijanja. Istinski navijači zapravo satjerani su u ćoškove, izbačeni sa stadiona i iz dvorana, a sve više oni koji su potpuno digli ruke od sporta. Kako i ne bi kad su i ljudi u koje smo se posljednjih mjeseci zaklinjali počinju popuštati pred pošasti militantnih nasilnika koji svoje prljave namjere kriju iza klupskih boja. Maskiraju se navijačkom strašću, a ono bande besprizornika, razbijača, ekstremista, nacionalista, mogućih ubica. Izgleda da je Komitet za spas fudbala ove sedmice kapitulirao pred naletom iracionalnih nagona, ali posve racionalne mržnje. Negdje pred vikend je tako odlučeno da se navijačima koji su doveli u pitanje opstanak našeg fudbala dade još jedna šansa. A ukoliko se ta prilika proigra, da im se tek onda zabrani organizovani odlazak na gostujuće utakmice. Komitet je huliganima poručio da će im zabraniti da budu navijači ukoliko ponove nešto što su na tako visokom mjestu nazvali ozbiljni incident. Kome li je ostavljeno da procjeni šta se krije iza ove sintagme? Da li je to tek paljenje vagona na željezničkim stanicama, razaranje mostarskih kafića ili paljevina kombija punog navijača, pitanje je sad. Kao neozbiljno je da ono silno ašikovanje sa nacionalizmom, šovinizmom, fašizmom čak, javno pozivanje na kolektivnu egzekuciju nad jednim, drugim ili trećim narodom, igranje zapaljivim parolama ili skandaloznim pjesmama o noževima i žicama. Pomenuti incidenti, prema razmišljanju onom što zovu kuća fudbala, nisu dovoljan razlog za radikalne mjere, za ozbiljne zahvate u bolesno tkivo. I to upravo u vrijeme kad pravi razlozi za ovu najezdu destrukcije i primitivizma ulaze u svoj očekivani finale. Posve sam svjestan da su nagoni o kojima je riječ usađeni duboko u kolektivno tkivo navijačkih grupa, ali su neposredni povodi za ove morbidne manifestacije negdje na površini. Dolaze iz bliske budućnosti, iz poziva na zbijanje redova, na pokazivanje pripadnosti po svaku cijenu. Zato mi se čini, kako je barem predostrožnosti radi, trebalo zaustaviti stampeda nasilnika dok se ne slegne teren poslije potresa izazvanih lokalnim izborima prvog oktobarskog vikenda.
Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono, il niente, son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà, e sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri
altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, che lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò e una legna del paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò e una niña del paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porto la chitarra e se la notte piangerò e una legna che paese suonerò. Che sarà, che sarà,
priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobrat.
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità.
Felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Come un pensiero che sa di felicità.
Accesa la radio che fa, e un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità. E una telefonata non aspettata, la felicità. Felicità.
Felicità. E una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità. E una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. E aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità.
La nostra canzone d'amore che
fa.